habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo talaadaa bisha sebtembar ee sanadka 2022 waa 2020 waxaanad naga dhegeysanaysaa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka jo biden oo khudbad ka jeediyey furitaankii golaha guud ee qaramada midoobay.
horseed
ayaan ka ahaan doonaa dhammaan caqabadaha wakhtigan, haddii uu yahay covid, isbeddelka cimilada, amniga iyo nabadda, xurmadda iyo xuquuqda aadamaha, laakiin kelidii duul ma noqon doono. wadajir ayaan horseed uga noqon doonaa annaga iyo kuwaan isfahaysiga iyo iskaashiga leenahay, ayuu yidhi. waxaad sidoo kale idaacaddeeda caawa ku maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan weerarada lala beegsado dadka rayidka ah.
waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday, marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara. bani aadamku tabarna ma leh, awoodu ma leh. gabadha ayaa iyaduna aad u xanuuntay geerideeda, waayo 7 caruur gabar haysata oo dhalinyaro ah oo waxbarasay oo ku shaqaysa voluntary oo woman activista ah oo u gargaaraysa dad.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. marka horese warkii caalamka. madaxda dunida ayaa maanta ku kulansan magaalada New York ee dalka Mareykanka oo ah xarunta qaramada midoobay. madaxda oo qaarna goobta ay ku sugan yihiin, qaar kalena dhinaca fogan aragga ay kasoo galeen markii u horreysay, ayaa khudbada ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay. shirka talaadada maanta ayaa yimid xilli uu jiro xanuunka covid-19. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa furay kulanka, kaas oo ay ka qayb galeen madax sarsare oo wadamada dunida ah, kuwaas oo ah 193 wadan. tiro ka badan 100 hogaamiye ayaa markii u horreysay kulanka ku soo noqday kadib muddo 2 sanadood oo xanuunka covid-19 dartii ay maqnaayeen. hase yeeshee, iyadoo weli xanuunku uu dunida kasii jiro, ayaa waxaa la sii daayey 60 khudbadood oo horey loo sii duubay. guterres ayaa yidhi, god ayaan qarka u saarannahay, dhinaca khaldanna waan soconnaa. halkan waxaan u joogaa inaan digniin bixiyo, duniduna waa inay hurdada ka toostaa. hogaamiyaal uu ku jira madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka mid ah kuwa khudbadahooda sida tooska ah goobta uga jeediyey. warbixinta ku saabsanna idaacadda qaybaheeda dambe ayaad ku maqli doontaan. dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, booliiska Ingiriiska ayaa sheegay talaadadii inay dacwad ku soo oogeen 3 qof oo ruusha oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkii Nerva ee sanadkii 2018 lagu qaaday basaas hore oo ruushka ah oo xilligaasi ku sugnaa dalka England. dacwadoogayaasha ayaa rumaysan inay jiraan cadeymo ku filan oo lagu soo oogi karo Denis Sergeyev oo la magac baxay Sergey Verofov oo ku saabsan shirqool dil, isku day dil, haysashada iyo adeegsiga hub kiimika ah, iyo inuu sababay dhaawac aad u daran oo jirka ah sida laga soo xigtay Scotland Yard. booliiskii basaaskii hore ruushka Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar dhinaca kiimikada neerfaha waxyeesha ah bishii March ee sanadkii 2018 magaalada Salisbury ee dalka Ingiriiska. mas-uuliyiin Ingiriis ah ayaa suntan ku sheegay inay ahayd mid loo adeegsaday iyadoo amar buuxa laga haysto saraakiil sarsare oo dowladda ruushka ka tirsan. moscow ayaa si kulan u beenisay eedeymahaasi loo soo jeediyey. qoyska reer Skripal ayaa ka badbaday, laakiin weerarka waxaa markii dambe u galaaftay nolosha haweenay British ah, waxaana xanuun daran uu ku reebay nin iyo sarkaal booliiska ka tirsan. dhinacaas iyo dalka Canadana, ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau oo hogaamiye xisbiga lagu magacaabo Liberaalka ayaa xaqiijiyey guushii doorashada ee baarlamaanka, laakiin waxa uu ku guul daraystay inuu helo aqlabiyad dii uu ka rabay codbixintaasi, taasoo diiradda lagu saaray cudurka faafa ee coronavirus. Dad badan oo reer Canada ayaa arrintaas u arkay inaan loo baahnayn. Trudeau waxa uu galay doorashadii Isniinta isagoo hoggaaminaya xukuumad aan halis ugu jirin in la rido, laakiin waxa uu rajaynayay in dadka reer Canada ay ku abaalmarin doonaan cod aqlabiyada isagoo musiibada xanuunka COVID-19 u maareeyey si ka wanaagsan sida hoggaamiyaal kale oo badan. Nimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, haddii warka caalamkan intaas kaga nimaadno, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay furitaanka shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dowladda Mareykanku aysan doonaynin dagaal qabow inay la gasho ka gasho xasaradaha dunida, balse ay doonayso horumarinta dimuqraadiyadda iyo iskaashiga caalamka. Waxa uu sheegay in Mareykanku aana caqabad adduunka kelidiis ka hortegi karin, balse iskaashi la samayn doono wadamada kale ee caalamka. Khudbadda waxaa dhegeystay warbixintan koobanay nooga daariyay wariyaha VOA-da Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Iyadoo ay ahayd markii ugu horreysay oo uu ka soo muuqdo golaha guud ee qaramada midoobay isagoo madaxweyne ah, ayuu Joe Biden jeediyey khudbad uu kaga hadlayay arrimaha ka taagan dunida isagoo diiradda saaray kor u qaadidda aragtidiisa dhinacyada badan leh, islamarkaasina ku salaysan diblomaasiyadda. Biden ayaa hadalkiisa ku bilaabay culayska iyo caqabadaha uu dunida ku hayo cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo dadka badan ee cudurku ku dilay daafaha caalamka, wuxuuna yiri, waxaan kulmaynaa sanadkan xilli aan dhexda uga jirno xanuun mug weyn iyo suurtagalnimo aan caadi ahayn. Waxa aan in badan ku weynay musiibadan ba'an ee sii wada inay galaafato nolosha dad badan daafaha caalamka, taasi oo saameyn ku yeelatay jiritaankeenna. Waxaan u barooranaynaa in ka badan 4.5 milyan oo qof oo ka kooban ummad kasta meel kasta, dhimasho kasta waa qalbi jab shakhsiyadeed, ayuu yiri. Biden ayaa madaxdii shirka golaha guud fadhiisay waxa uu hordhigay weydiin ahayd, miyaan iska kaashan doonaa badbaadinta nolosha ka adkaanta COVID-19 meel walba, iyo in aan qaadanno jiritaanka lagama maarmaanka ah si aan isugu diyaarino musiibada soo socota, maxaa yeelay waxaa jiri doona mid kale, mise waxa aan ku guuldaraysan doonaa inaan ka faa'iidaysanno awooddeenna aanu haysanno, iyadoo faracyo cusub oo cudurkan ah oo qallafsan khatarna ah ay soo socdaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka hadlay kaalinta Mareykanku uu ka qaadanayo ciribtirka cudurka COVID-19 isagoo sheegay in ilaa 100 dal oo dunida ah ay gaareen diyaarado sida malaayiin tallaal oo ka dhan ah COVID-19, kaasi oo dowladda Mareykanku ay ka iibsatay shirkadaha soo saaray, islamarkaana ay ugu deeqday dalalka saboolka ah si loo xakameeyo cudurkan safmarka ah. Biden ayaa sheegay in dunidu ay ku qasban tahay inay u wada shaqeyso si aan horey loo arag si loo xakameeyo COVID-19. Waxa uuna yiri, ammaankeenna, barwaaqadeenna iyo xorriyadeennu aad bay isugu xiran yihiin. Waxa kale oo uu xusay in Mareykanku uu dib ugu soo laabanayo miiska fadhiyada caalamiga ah, gaar ahaana kan qaramada midoobay. Biden ayaa soo hadal qaaday in dunidu ay isbedeshay tan iyo weeraradii argagixiso ee Mareykanka lagu qaaday September 11, 2001, isagoo sheegay inuu hortaagan yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay markii ugu horreysay muddo 20 sano ah oo uusan Mareykanku ku jirin dagaal ka socda meelo ka mid ah caalamka. Waxaana uu sheegay in awoodda Mareykanku ay ka badan tahay cudud ahaan iyo qalab ahaanba sidii ay ahayd 2001 ayna ka hortagayaan weerarada mustaqbalka. Biden ayaa soo hadal qaaday ka bixistii ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan isagoo sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu u weecdo inuu xoojiyo diblomaasiyadda. Waxaana uu yiri, si aan danaha dadkeenna u gaarno waa in aan sidoo kale si qoto dheer ula macaamilnaa adduunka intiisa kale. Waxaan soo afjarnay 20 sano oo colaad ah oo ka jirtay Afghanistan, innaga oo afjarayna muddadan dagaalka aan kala joogsiga lahayn, waxa aan furaynaa xilli cusub oo diblomaasiyadeed oo aan kala joogsi lahayn, oo aan u adeegsanayno awooddeenna gargaarkayaga horumarineed si aan u maalgelino habab cusub oo kor loogu qaadayo bulshada caalamka, ayuu yiri. Dhinaca diblomaasiyadda waxa uu soo hadal qaaday 2 arrin oo muhiima. Tan koowaad waa in Mareykanka iyo 5 qodood ee dunidu ay ku howlan yihiin in ay soo nooleeyaan heshiiskii nukliyaarka Iiraan. Tan labaadna waa in Mareykanku isaga oo muhiimadda koowaad siinaya amniga Israa'il ay haddana aaminsan yihiin in xalka bariga dhexe uu ku jiro in la helo laba dowladood oo ay kala yeeshaan Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Biden ayaa soo hadal qaaday dagaalada ka socda meelo ka mid ah caalamka, gaar ahaan dagaalka Yemen iyo kan Ethiopia. Waxa uu sheegay in dagaaladani ay keeneen gaajo iyo cunno yari baahsan, isla markaasina ay jiraan tacadiyo loo geystay dad aan waxba galabsan iyo kufsi qayb ka ah dagaaladan. Khudbadda Biden ayaa ahayd mid ka duwanayd siyaasaddii madaxweynihii isaga xilka kaga horreeyey ee Mareykanka ee Donald Trump. Shirkan Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee sanadkii oo mar la qabto ayaa fursad u ah golahan ka kooban 193 dal oo kaga doodo caqabadaha goboleed iyo kuwa caalamiga ah. Biden ayaa isniintii u duulay magaalada New York si uga qayb galo kulankan tooska ah oo ay ka qayb galayaan ilaa 100 hogaamiyaasha dunida ah kana dhacaya xarunta Qaramada Midoobay ee magaaladaasi.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Iyadoo dunida hadaba laga xusayo maalinta nabadda, ayaa magaalada Muqdisho waxaa laga daahfuray tartanka maansada Soomaaliyeed, gaar ahaan adeegsiga suugaanta dhinaca nabadda. Dhallinyarada tartanka ka qaybgalaysa waxaa ka mid a Saara Cabdi Xaajo ah, gabar Soomaaliyeed oo ku dhalatay dalka Kanada. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa ka waraysay tartanka iyo luqadda Soomaaliga.
Walaal waxaan ka imaaday Kanada, qaasatan magaalada Toronto. Waa meesha aan ku dhashay, kusoo koray, iskool iyo jaamacadna kusoo dhigtay.
Kanadaad ku dhalatay, afka Soomaaliga si fiican baad ugu hadashaa, sidee kugu soo gashay?
Waxay igu soo gashay waxaa waaye dadaalka aan sameeyey inaan luuqadda barto. Anigoo Kanada jooga waxaa waaye Soomaaligana waa ku hadli jiray, laakiin markii aan Muqdisho imaada waxaan dareemay in xoogaa Soomaaligayga usa fiicnayn usa nadiif ahayn. Marka muddo waqti dheer a waxaan geliyay in Soomaaligayga aan iska saxo.
Muddo intee la-eg baad gelisood halkay joogto Soomaaliga?
Hadda ani waxaan joogaa 6 sano, laakiin waxaan 2015 ugu qayb galay seminaar oo arrimo dhalinyaro looga hadlayo. Kabacdi waxaa lahay khudba soo jeediya, sidii aan waxaan diyaarsaday khudbad oo af Ingiriiskan ku qoray, laakiinse dadkii meesha jooga waxay dheheen waxaa lagu soo jeediyay luuqada Soomaaliga. Marka xoogaa waan ka cabsooday anina wiil kale ila socday, waa iska tegiyay wiilka kale. Laakiin aniga waxaan isku dhiirgeliyay inaan maxaa lahay aan kala cabsoonin luuqadeeda, waayo waa luuqadeedii. Inaan barto waa qasab. Marka inaan soo laabto tookada dambena aan Soomaali kusoo jeediyay khudbadeeda. Way dhacday door meel aana ugu qudbaya Soomaaliga. Haddana waxaan inta badan sameeyaa xataa inaan fasiro af Soomaaliga iyo Ingiriiska inaan kala fasiro. Waxaan isku dhiirgeliyay haddana inaan maansooyin af Soomaaliga aan sameeyo. Marka midkii haddaan soo jeedinayno kale hoyga maansada.
Caqabadihii kugu waaweynaa maulaysada la kulantay inaad gabaydood afkii barato qorto ku gabaydahay maxay ahayd
caqabadaha badan? Horta waxaa waaye dhawaaqa aad markii la fiiriyo, markii la gabyaayo kale xarfaha loo adeegsada gabayada waa ka duwan yihiin hadalka caadiga markaad ku hadlaysa Soomaaliga kale. Marka qaarkoodna waa adag yihiin. Marka waxaan isku dayay xarfaha igu adag inaan ku laalaabto ku celceliyo si aan xadhuutii dhawaaqii samaaysa iga qaldamin. Marka runtii alxamdulillah waqti badan aan geliyay, haddana waxaa waaye caqabadii uma aha caqabadihii hore ee hortaagnaa waa iska wareejiyay.
Inaad gabyaan noqoto maxaa kugu dhalay? Dabaan inaad af Soomaaliga barato qorto, laakiin inaad gabyaan noqoto maxaa kugu dhalay?
Anigoo yaraa weligay waxaan qori jiray gabayo yaryara, laakiin luuqada af Ingiriiskan ku qori jiray tartamaha oo dibadda iskoolkii meelahaasi waan ka qayb gali jiray, kaalinta kowaad aan ka soo bixi jiray. Laakiin runtii waxaa aniga la yaaba waxay ahayd ma ogeyn meesha igaga soo gashay suugaanta iyo maansada iyo. Laakiin markaan taariikhaha bartay Soomaaliya iyo dhaqanka, waxaan arkay in qayb weyn ay ka tahay dhaqankeena, in abwaaniin waaweyna ay ku jiraan maxadahay dadka Soomaaliyeed, oo waxaan ahaytay wax firca ayna tahay haybad oo Ilaahay ku siistay. Marka runtii alxamdulilah markaan bartay inay tahay waxaana ka naga mid ah inaan isku dhiirgeliyo inaan Soomaaligana ku samayn karo, runtii waxay ahayd wax aniga aan aad u jeclaystay.
Maxaad xoogga saartaa markay timaado inaad wax urinso gabaydo? Maxaa saaraday kaa guur?
Ani waxaan jeclaa isbedelka inaan sameeyo. Haday tahay in arrimo lagu taageerayo haweenka, inay tahay haday tahay arrimo dhalinyarada lagu taageerayo, haday tahayna wax bilixda oo waddankeena lagu soo bandhigayo, inaan kurigoodaan maansada aan ku sameeyo, inaan dadka tuso wejiga oo haysa dadka haysa arkin Soomaaliya. Dadka inta badan waxay arkaan dagaalka iyo burburka, laakiin ma arkaan nabadda iyo wixii dhammaan kusoo kordhay horumar ah. Runtiina haweenkeena iyo dhalinyaradana sidoo kale waxay u baahan yihiin garab, in marka aan wixii dhibaata oo ay ka dhankooda inaan kusoo jeediyo bara bulshada horta waxa way waxyaabaha oo hadirtaan hadda saw arkayso programkan hoyga maansada ee kids wedding rabto ee dhamaan wixii kabeeyada oo Soomaaliyeed ee haday yihiin abwaaniintii hore haday yihiin abwaaniinta cusub marka ayna bara bulshada waa wax oo aad loo isticmaalo waa wax dadka badan intee Soomaali ee maxalay Soomaaliyeed ay ku cusub tahayna bara bulshada marka waxa way technology si buu kordhay waa in ayna laga wacyi geliyo dhalinyarada qaabka loo isticmaalo maana si qaldan in loo isticmaalo in wanaag lagu badiyo oo wanaag lagu soo bandhigo
marka waxa aragtay jiray oo taabatay oo si gaar ah waxaad ugu hadlaysay isku qaybinta
waxaan arkay in arrimo badan laakiin waxa ugu darnaa gabdhaha in xeed laga faafinayo sawirada laga soo dhigayo ee dhibaato loo geysanayo ee maxaa lahay waa qofka waa dareemi karta qofka xeed markii laga faafiyay meel xun ka taabanayso laakiin qofkii soo dhigay ma dareemayo dhibaatada qofka u geysanayo markii inaan xarabnaa ka soo ciribtirno waxaas insha Allah
maxaa ku tartamaysaadiga
aniga waxaan u tartamaa laba qayb midna waa haweenka midna waxa waaye xuquuqul insaanka labadaba insha Allah mid aan ka soo baxo
taasi waxay ahayd Saara Cabdixaaji oo warramaysay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle weli waxaa la socotaan VOA Washington wararka ka imanaya Soomaaliland ayaa sheegay in 20 xildhibaan ay mooshin ka keeneen mashruuca caymiska gaadiidka iyadoo fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland maanta lagu laalay caymiska gaadiidka warkan waxaa argeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cabdulle
fadhiga maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo gudoomiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxa mudanayaasha golaha 22 xildhibaan oo ka mid ah ay u soo gudbiyeen mooshin la xiriira hawsha caymiska ee gaadiidka taasoo hore hay'adda caymiska ay u soo saartay gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Cabdirashiid Cabdillaahi ayaa mudanayaasha ka hor akhriyay mooshinka iyo nuxurka uu xambaarsan yahay
inuu goluhu ayuu go'aankii maxkamadda sare ee sumadtiisu ahayd
mooshinkaasi waxa ogolaaday oo u codeeyay 3-4 xildhibaan waxa diiday 5 xildhibaan waxaana ka aamusay 2 xildhibaan gudoomiyuhuna mucodeyn dhinaca kale xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada soomaaliland ayaa isagu waxa uu naqdiyey qaraarka golaha wakiilada
waxaan uga aamusay nidaamkii uu mari lahaa ee sharci uu marin qaraarka golaha waa marka koowaad ee guddiga dhaqaalaha ee golaha ayaa uu damiska lahaa qodobka labaad guddiga dhaqaaluhu sidiisu sharci u yahay marka uu golaha keenayo mooshin soo jeedin uu keenayo fatashan uu keenayo uma baahna in mooshin la soo qoro mooshiba la soo qoray halkan deetana guddigii iyo awooddii guddigu lahaydna halkana waa lagu lalaalay maxaa sharci daraadaba ugu weyn sharci darada ugu weyn waxay tahay qaraar maxkamadeed ayaa ka soo baxay go-aanka maanta golaha qaraarka soo saaray waxa weeyaan golahani maalintii hore ee cabashada ay weyn yahay shacabka uu ka baaqay inuu isla maalintii go-aan ka soo saaro intaan maxkamadda sare aanay ka hadlin ee dastuurigii go-aanka maxaa la yidhahdaa hay-adda caymisku ay iyadoon waajib iyadoon ansaxay iyadoon xeerkii caymiska la ansixinin iyadoon aan gudoomiyihii guddiga la ansixinin iyadoon boorkii hay-addaasi aanu dhammaystirnayna madaxweynuhu daraad magacaabay ayaa uu shaqo bilaabay waxaad inuu goruu immediately response uu ka bixiyo oo uu maalintii ka jawaabo
intaasi kadib waxaan isku daynay inaanu la xiriirno gudoomiyaha hay-adda caymiska Soomaaliland Salaban Bukhari hase yeeshee noomay suurta gelin kadib markii uu ka jawaabi waayey telefoonkiisa gacanta Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
بندقة VOA.
برنامج كبندقة VOA وبرنامج يدك تلقى شيء لانت أصلاً VOA.
بندقة VOA واحد خميس والبكجة بوجن كرتا قرموين كل دوان ولا حد يد التاريخ ذا إيا غونت جود. لقالها شرعية إيا سما فلك. هدي أضربت إلى دوحة وقعدت تاريخ الدنيا إيا غونت جود حموجان بندقة
VOA. بندقة VOA خلاص علنت أفضل مالك VOA مالك استا أو خميسة.
أتمنى تشدوا تان فبنتي قلك باريستا وحسود ياريسون الجدني وريها VOA ذا هارون معروف.
خلافاتیه دو واین عود حیه مذاحد دولت فدرال کسیده کو هد تاجن و کو صور نقد. اینکستو هدنا ایسند تاجنیم بل کسته ی سند کسته. وحاسب بل کسته ی سند کسته این استاجن و وحیه لذا رید که کسو گرد علاده تاجن. گارهان ویر رضای عرش شباب که گیسندیسو دگانه کل دوون وضن که. معلم یار جد هد وحاس و مالی عیسکو دیاری نساین حستو. دعدوی مرغله و عیکودن تند داده دو بدن و ریده. أفرت بيش سلاسو عطا أكتوبر أو عمال مكاهر سنيهين وحي كوباقان تاي سند قوردي طبنا دي قارحي هرقها يسامها واي كلين تين كدواد بقلقف أو بدنا أرضي سفو وجرتين يداق وحبرشك هلان دالك توركيغا مال مكادبنا وحالو برورديقي دونا داد كدو كونقف أو قارنا اي كلين تين كوكالنا كدا وعمين قارحي أكتوبر عفر يوتوان كيدي لبدا كون يتطبي يوتوان كدعي مقالة مقدشو طبيعي لباتن كي أكتوبر يسند كي أنصار دافن لبده كلي لباتن كا ملليش يدور كا الشباب أيا وير كو قاضي نبسر قالوا كتر صندق ماذا كحدة مقالة مقدشو كدي مركي هيديلو جيستين وحاميش عسيتري كوحدة خرنا ليراها وجرمتي تدك وير كو حيلو بي بس واحد سن وجين بابور قرحة ماش وقتين ملليش يدديل كجيستي ياسين يوسف أحمد وصد نجرة وحاو حل قاسيها أرضي لما يستوى حبر شديسة بس السوق يقال جبنتها waxa uu yaqaanay mid ka mid ah dhalinyarada ku dhimatay weerarka kaxda waxana uu ka mid ahaa gurmadkii ugu horeeyay ee gaaray goobta nasiib darro markii dambe isaga ayaa ka mid noqday dadkii gurmadka loo fidiyay sida ay wax u dhaceen haynooga waramo
27kii Oktoobar 2020ka anoo xilli barqo 4 saac meelaha isku aadan si caadi isaga joogna xaafad iyo ciyaalka xawada isla sheekaysanayna waxa la ii sheegay shil inuu ka dhacay isla degmada dhexdeeda gabadha qaraabanahay iyo yar kale oo gudubay waxay la diray markaa adiga gabadhaas qaraabada ah ay jiso hoosan ahayn waan baxay aaday dadkii uu macnaa gurmad ahaan meesha ku tagay oo inay meedka soo qaadaan u tagay baan ahaa wax war oo meesha sababta loo dilay iyo qaabka loo dilay iyo kala too aan la maana ka haynin socodkan baabuur badan kooxan meesha ku tagnay dhalinyaraan asxaabna hayna way la socotay istaagii aan meesha istaagnay oo meydkii iyo qaadistiisii iyo waxaas aanu ku mashquulsanahay baabuur tii meesha timid iyo wax sii joogay waxba aanan anagu noo qalcaday isnoo qala calaamadsanay qarax waa meesha ka dhacay gaari maaha qoladii waxa jishay meesha kaga tagtay
dhaawacaaga halista xasuusi dadka uga sheekeen sida wax ku soo gaaray
aniga waan taagnaa waxaan sii jeeday dhinac gaadhiga iga jira moogiga dhinaca kale taan sii jeeday hal mar gowba yeedhay shanqar baan maqlay markaa shaqadii aan maqlay maana awood u helin inaan ana eego meesha shaqada ka dhacday daqiiqado kadib ana dhulka alaan is arkay lug baa go'day lugta biixda meelahaas bawdada dhexdeeda ka go'day caloosha ayadana waxa way jug weyn baa soo gaadhay oo qalliin baa lagu sameeyey iyada laftarkeeda lugta kale ee midigta laftarkeeda meesha aytana ka go'day bay la sumaysan jabin laakiin dhaawac weyn baa iyadana gaaray marka adigu markay wax dhacaan aniga dareenkii uga tagay miirkii waxaas dhan laba beri saddex beri markii laga joogaan soo baraarugaana lugna go'antahay jirkuna intiisa badan kaleeta uu dhaawac qabo jeexjeexan yahay dig feeraana allo
markaasaad soo miyeysatay dareenkaagu soo noqday markaas dabcan nin dhibaato weyn la kulmay laakiin weli nool
nin yar walaalkay oo iga yar baan ayaa ku taagnaa markii uu horeysay soo baraarugay dabcanna mar dhexda inta la isii waday dhexda la isii waday baan marna dareenku wuu imanay mar waan uga tagay markii uu horeysay oo soo baraarugay yar walaalkay oo ku taagnaa soo kacay iga yar waan weydiiyey su'aal baan weydiiyey waxaan ku yidhi oo lugtaasi ma maqan tahay markaa waxay u yidhi waa dhaawac macnaheedu soo dareenkayga ilaalinayo inaan حالات كانت تسيق لي وحاس كأب شغل حيدو دعوة عبان قطة أنا رفي دوي ويش تومان وين وأساس دريمينين مرد من مرخي قعنتا يعني لا بحيو أنت فادي بك مرخي عرقين بكتو قوانت هاي وحان حساب أهان ونسكود دردر صغي وحي ماشا كان دعي ينن صاحب كي هاي لكا قناي ونفط ضعفتي وحان أنني واحد كعادتها وقدرت معناها فمايو إلى أي مكان نفط إيجاد قاري كريت ما رقحن وقدر بنا معناها أي حالس إيجاد قاري كرتي لابد ما يقول كريان يجمعها يين ده يبقى قدر يحل وجه وحي اللي سو قاري كرتي واحد مركز سو كودا تمر كواحد ما نوقع لأن مركز عارفين الوقت قاضي درين كلا تقولين وهذا علاش أرى ما ندري منه مركز عارفين أن أنت إذا كلا في يوم هاي والوقت أزبس أو حكى قبل
todobiye labaatankii September labada kun iyo todobiye tobanka waxaa weerar maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen baabuur maray nawaaxiga Via Roma ee magaalada Muqdisho. Rasaastaasi waxaa lagu dilay Axmed Jaama Xirsi oo ay dhashay Marwo Batuule Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya iyo Canab Cabdullaahi Xaashi oo ahayd xogeyaha guud ee ururka haweenka Soomaaliyeed. Batuule Sheekh Axmed Gabale waxay maalintaas ka codsatay wiilkeeda inuu la shaqeeyo maadaama ay isku diyaarinayeen ka qaybgalka munaasabad ka dhacaysay safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho kuna saabsanayd sanad guurada xuska aasaaska Jamhuuriyadda Shiinaha. Waatan Batuule Sheekh Axmed oo ka waramaysa sida ay wax u dhaceen.
Xafladda ay qabeen Chinaha oo ka dhacaysay safaaradda China ay ku leedahay Muqdisho ayaan ka casuulnay marka waxaan go'aansanay inaan geyno dirti yar iyo maxaan ku dhahdaa traditional food ay dadka Soomaaliyeed sameeyaan ee Soomaalidu leedahay. Marka waxaan u baahanay aluminium inaan maareeyo cuntadii ku shubno oo ku daboolno. Waxaan marka isku daray gabadha sabayaha guud ururka ka ah anab iyo waxaan isku daray wiilkayga. Waxaan ku yiri israac oo baawurkiina ka haysto xamarweyne taga oo ka soo gada dabadeedna meesha raashinku yaallo kaga soo moorgareeya soo qaada halkaana ka baxaynaay. Waa intaa saas leeyahay anoo markaa aan wada fadhino gabdho oo ku jirna maaragtay meeting baa taleefan ii soo dhaca. Taleefankan qabtay taleefanka waxa waaya nin aan aqaano oo gudoomiye ku-xigeenka ah degmada xamarweyne wuxuu ku yiri ma batuulahaa batuul inaa ilaahu inaa ilaahi raajicun canab xoolihii guud way dhimatay wiilkaaga wuu ku jirta. Marka waxay iga maqan yihiin 15 daqiiqo wax ka badan igama maqna. Inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Waan ansariiday dadkii marka iga joogay oo dhan way yaaco gabdhi way yaaco anigu waa meeshaan fadhiyay kursiga alla igu sheegaa iska fadhiyay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Xanuunkaa ma tilmaami karo mana qiyaasi karo weliba rajada maaragtiin dhalinyaro ah oo waxbartay oo aroosay oo saatay isagoo gurigiisa jooga aan idigu hooyo bahaysta inuu wadaysa kaalay ugood howlaan leenahay nala shaqe oo baari ii ah oo liga fudud oo war markasta jecel inuu iga farxiyo waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara bini-aadamku tabarna ma leh awoodu ma leh. Gabadha ayaa iyaduna aad u xanuun badnayd geerideeda waayo 7 caruur gabar haysata oo dhalinyaro ah oo waxbaratay oo ku shaqeysa voluntary oo woman activista ah oo u gargaaraysa dad ku dhibban dhulkan oo aad iyo ay haweenkii caruurta ugu badan yihiin waxaasoo dhan anadna maxay iyaduna galabsatay cid wax galabsatay ma jirto.
Mid ka mid a qarxyadii ugu horeeyay uguna cuslaa ee galaaftay nolosha dadka rayidka ah iyo mustaqbalka dad badan iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxa uu dhacay 3-dii bishii December 2009 qarxii Shaam waxaa ku dhimatay ku dhawaad 30 qof oo isugu jirta arday ka qalin jabinaysa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, macalimiin iyo 4 wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii ku meelgaarka ahayd oo qaarkoodna ay macalimiin ka ahaayeen iskuulladii lagu soo barbaariyey caruurta Soomaalida. Kasako in ardaydiisi iyo saaxiibadiisu ku waayay qaraxaasi, Dr. Maxamed Maxamuud Bide waxa uu si xun ugu dhaawacmay qaraxaasi. Muddo dheer iyo soo kabasho kadib, Dr. Maxamed Maxamuud Bide waxa uu dib ugu laabtay shaqadiisii, waxaana uu hor istaagay ardayd iyaguna qaraxaasi ku waayay eheladooda, asxaabtooda iyo macalimiintoodii.
Waxa weeye xubnaha oo dhan baa iga burburay. Isbitaal baan waxaan jiifay muddo 2 bilood ah. Waxaan maray 12 qalliin baan maray oo laygu sameeyey. Alxamdulilaah arrintii waa kasoo qabsaday, waan fiicanahay. Hadda waan shaqeeyaa, caadi waan shaqeeyaa, jaamacaddii waan kusoo laabtay, macalin baan ka ahay. Hadda waxaa la ii doortay, mudiirka jaamacadda la ii doortay, jaamacaddii baan joogaa ka shaqeeyaa, aad baan u fiicanahay.
Sidee baad uga soo kabateen masiibadaas?
Runtii jaamacad ahaan markii oo dhibkaasi nagu dhacay, dadkii jaamacadda wariyay oo mas-uuliyiinta u ahaa lafdhabarku ahaa ayaa wax dhintay, wax dhaawac noqday, runtii cabsi badan baa jirtay. Laakiin mas-uuliyiintii kaleeto joogta markaasi oo ka badbaaday dhibkaasi ayaa u istaagay, dhexdooda tartii kasoo shaqeeyey, jaamacaddiina aad u soo nooleeyey oo runtii dhibkii jiray way kasoo kabatay. Runtii arrintaasi waxay nagu ahayd culays fara badan, waxayd laba geeri bay nagu noqon lahayd haddii jaamacaddii albaabadu xirmaan oo dhibka uu soo gaaro. Laakiin alxamdulilah, ilaahay iraadiis bay ku aatay ina jaamacaddii sii furnaato, ay shaqayso oo laga soo kabto wixii inay sameeyaan. Haddana waxaa kasoo baxay dad badan aqoon yahanna soomaaliyeed ayaa kasoo baxay oo qaybo kala duwan leh oo dalkana u shaqeeya, qaar dibadaha aadeen oo qaar waxbarasho jiro, iyo qaar aqoonsiga kasoo laabtay jaamacadda macalimiinta, iyo qaar badan adduunka u shaqa tagay. Intan way iskugu jiraan.
Markay masiibadan dhacday kadib ood soo bogsatay cisbitaalka soo baxday, fasalka aad ku soo laabatay, ardaydii maaragtay meesha ka badbaaday aad la hadashay, waxa u dhigtay, maxaad wejiyadooda ka dareentay, maxaad dareenood adigu shaqsiyan dareentay markii ardaydii aad hor timid adigoo maaragtay soo bogsaday, iyagoo dhibaatadii maaragtay isku dayay inay iloobaan, bal taasi iga sheekay.
Ardaydii markii ani aan soo laabtay, markii horeeto inaan soo laabto masiibadii ugu dhexdo kaleeto, naxdin badan bay ka qaadeen, laakiin farxad bay u ahayd inaan anigu soo laabtay u imaado ee hawshii aan qaban jiray oo qabto wixii aan suubiyo. Way soo dhaweeyeen, wayna ii duceeyeen ayadoo la amad qaylaha baa kaasoo badbaadiyey, dhimadhaaf allah kaagaray dhib kusoo gaaray. Runtii ayagu qof kastuma taqaana murugu dareemay, laakiin alxamdulilah waxa waa qadar rabbi timid ayaa loo arkaayay.
Bil kadib markii uu ku dhaawacmay qaraxii degmada Kaxda, Yaasiin Yuusuf Axmed waxa uu dabaaldegay qalinjabintiisa isagoo ku sugan sariirtiisa cisbitaalka ee uu ku soo kabanayey. Waxay astaan u ahayd inuusan rajo dhigin. Farxaddaasna waxaa la wadaagay ardaydii iyo saaxiibadii ay isku fasalka ahaayeen oo kula dabaaldegay sariirtiisa cisbitaalka.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qoysas biyola-aan ka cabanaya xeryaha barakacayaasha ku yaala magaalada Muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga cusub ee dhowaan galay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ku sugan xaalad cunto la-aan ah, iyadoo qaxootigani wax taageero aysan ka helin hay-adaha ka howlgala xeryahaasi. ciyaarihii iyo kaalmihiisa ayaan barnaamijkeena ka marnay. horeyna in ka badan 350 qoys oo ku sugan bannaanka caasimadda Muqdisho ayaa waqtigan sheegaya inay noloshooda haraysay biyola-aan baahsan, waxayna carabka ku dhufteen inaysan awoodin lacagihii ay ku iibsan lahaayeen jiritaanka biyaha oo xeryaha barakacayaasha ee duleedka magaalada Muqdisho ka jooga 2,000 oo shilinka Soomaaliga ah. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
in ka badan 350 qoys oo ku sugan bannaanka caasimadda Muqdisho ayaa waqtigan sheegaya inay noloshoodu haraysay biyola-aan baahsan, waxaanay carabka ku dhufteen inayan awoodin lacagihii ay ku iibsan lahaayeen jiirgaanka biyaha oo xeryaha barakacayaasha duleedka Muqdisho ka jooga 2,000 oo shilinka Soomaaliga ah. qoysaskan oo siyaabo kala duwan uga soo qaxay qaybo ka mid a gobollada dalka ayaa sidoo kale ka cabanaya cunno yari, waxaanay codsanayaan in gargaar lala soo gaaro. waa tan Sacdiye Xuseen oo abaar jirta awgeed uga soo hayaantay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
mishaana baahay aan ugu soo barakacsay beerinka lahaana bii waa uwaane daanjara isku cunaay magaalada isku soo galnay inay ninkeedib waa un haasana male sun godgoda ku shaqeyna godkiisa dig shaqeeya wax mahalaay aan dhadhaboo ku shaqeeya maalin waa hala maalin waa baha
waa tahay. waxaad iga warbixisaa bal caruurtaada aada wadataa meeqa waadi ninkaaga iyo yaa meeqa caruuraa wadataa?
15 caruuraa wataa. caruurtu waa dhardhaqo ubaha dhaa deel soo waay aabihiisa godgod ubahay hal god hadday soo qoda $1 iyo barwaay dabkan kashideyna hadday lwaan dadkan dhexgalayna waxaana nasiyaa oo wax karsan ah.
dhinaca waxaa iga warantaa bal hoyga gurigiina ka waran suu eegeen
guri buush waay anu nimadisnin dadaa noo dhisay inuu barkaan ka iimaane hadan waa abni gudimooya bacna ma haasana roobkan tirkiis bacyaal muslim oo soo si oo eelis nigu soo siyaan ku asheerne oo dhinaceed roob baa daay aan ku asheerne
waa taa
waxa mas'uul aan waa ku jirtaa law mas'uul aan ku galeena anta kas qos aa beerleen ka eeyane ee biya la soo way
beerahan waxa awl idin kaga soo gooyi jiray markii hore intaan halka liman
ambi aan ku guri jirnay is bandhees ii leen anaan aan ku guri jirnay aa biil aanan ku soo roorni baa hadaraan ku soo ararnay beeraha deewa oo gooyin mees ma hak sameeyneysa meelada isku soo gal
awl sidee u ganacsan jirteen
way beeraha kiyala aan gada jirni aan guri kiyalashi jirni beeraas ka kala jirni
haddana
haddana aan qabeynaa waxa intaas soo galnay baa aan soo ararnay ee dhar dhaboon ku shaqeynayna ninkan godgoda ku shaqeeya maalin waa soo hala maalin waa soo haya
caruurtiin waxbarasho ma gaartay
caruurtu waxbarasho waa gaartay waxaan waxbarasho ku geeyayna ma jirto waxbarasho aad ugu baahanahay inaan u tarbiyaa
dugsi quraan ma dhigtaan
maya waxa ma dhigtaan ma beesin dadkeenan cunaa qado weyna ba ilmaantay lacag uu keenan nankay macalinka lacagaad sabaay
waa taay marka hadda xaaladiina guud waa mid caynka ah maxaa idinkugu daran dhinaca nolosha
dhinaca nolosha waa nagu daran biil aanan hayso mas-uul daraan hayso baca ma haysan guri waanu soo dumooya anoba waxaa waay rooba nagu da-oo dhahan aan waa ilmaha waa ufugsanayn male cunaab qarqar weynaab
dowladdii maxaa ka codsanaysaa
dowlad aan ku codsanay inaa degdeg mas-uul iyoona biyo iyo bacyaal nagu keena iyo way igoona soo jeclaan raashinge
ugu dambayntii faaduma sheekh waxa ay ka mid tahay haweenka barakacyaasha ee kor hore ka soo qaxay deegaanka jilimarka ee gobolka shabeellaha hoose waxaanay ka warramaysaa duruufaha adag ee hareeyey nolosha qoyskeeda
jilimarka
aybal jilimarka maxaa kaa keena
asoo kaxna kaana keena dhibaato qaaja baahan hayso
waa tay halkaana imaateen halkan maxaa ku qabtaan
halkaa waxma ku qabna biil aan musqulyaal wax dhama haysano
waa tay raashin meeshii
maya maya raashin ma haysano ilmaana hal waqti wax loo qariyaa halka loo qariyaa ilmahan wax ma haysto anaka wax ma haysano guryo aan ku jirin dadaa iskale dibarka baxa layidhahda meel aadin maayo
waa taay waxay iga warantaa noloshiina maxaa ku maaraysaan sidee ku nooshiin maxaa ka shaqaysaan
unugtii ku helna qocinaa qorna marka barka qornaysa qoraa qoryahan gada ilmaha qoryahan miskiin oo bariis waxay lahela lusa gada aabahan ilmaha aabahoodana amoolaa guriya ka fadhiyaa anakan sii wax ku helna qsi aa ku hel
waa taay waa meeqa ilmaha tiradii
shan ilma waaye
maxaa marka adiga u qabataa shanta
ana waxay hela siiyaa qorina usa galaa ilmaha dad baa ushadaa
waa taay ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
anaku mas-uul ma haysano hunguri la-aan raashi ma haysano
biyaha oo nolosha aadanaha muhiim u ah ayay dhibaato xooggan ka maraan heliddooda barakacyaasha ku tabaalaysan duleedka muqdisho ilaa iyo iminkana ma jirto cid isu taagtay wax ka qabashada arrintaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanayaa heesan uu ku luqeeyay allahu naxariista maxamed salaybaan tibeec.
inta aan guntadii gularo
Thank you. VOA.
Barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatan Kenya. Qaxootiga cusub ee dhawaan galay xiriiraha qaxootiga ee dadaba ayaa ku sugan xaalad cunto la'aan ah, iyadoo qaxootigani ay wax taageero ah ka helin hay'adaha ka hawlgala xiriirahaasi. Qaxootigan oo badankiis ka soo barakacay abaaro ka jira gobolka Gedo iyo waliba gobolada Jubbooyinka ee Soomaaliya ayaa ah kuwa u baahan caawimaad degdeg ah. Wariyaha VOA Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray xiriiraha dadaba.
Qaxooti cusub oo ka yimid qayb ka mid ah gobollada Gedo iyo Jubbooyinka ayaa bilihii la soo dhaafay wixii soo gaareen xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo yimid xilli dowladda Kenya ay joojisay in la qaabilo qaxootiga cusub ee kasoo gudba xadkay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya. Qaxootigan oo aan qaabilaad ka helin xafiiska qaramada midoobay ee UNHCR ayaa ku dhibaataysan gudaha xiriyaha, kuwaas oo aan haysan hooy, cunno, daawo iyo daryeel kaleba. Gabi Kuusow Maxamed waa 20 jir ka wawalsan nolosha caruur ee ayay u tahay oo dhowaan laga keenay degmada Saragle ee gobolka Jubbada Dhexe.
Kaarl aan oo dhibaato ilmahaas oo Shanaale ee baa ii imaaday anoo waayeel ee tabartayda sidan dhe oo dhibaato adduunka aan ka qabo maanta kareed intay wadata xaawo ay doonad waxa lagu goday waxa la cunaana la waayay. Wakaasa waxa rabaa inay kaarl isiiyo boonal ahaata kaar ahaata wax ku noolaado aniga iyada iskula noolaan harta intaasan wadal awsan haya
way hay adigoo waayeela ayay gabadhaada oo shan carruurta tamarti ku tahay
yaa ma tii tahay
bal ka waran
in hata aan hay
marka maxaad qoodataan madama garaamkii
ilaahay nasiyo saddexda lagu qaado saddexda raashin bal lagu maqaado ara saliid ee way anigana ki ii weynay buu iga jiraan iyo dhibaato inta ma dhaafi karto hadda ee way igu kor ooyahayaan sidii ilaahay way igu kor ooyahayaan waxaan maanta dab ku saaran la haddii dhibaatadaasan qaba kaar inay la iisii oo guri la iisii oo la ii noolayaan rabaa oo anna kulul noolaado labaadin jirkii hor joogo waa ayad dhibkaasan ma ayaa ihaya waas todoba bilood way joogtaa ha Soomaaliya lagu soo furay ka imaatay ilmahan waa markaan hadda soo baxay cunugaa dhabarkayga ka soo dhigay ilmaha waaba nuugayaan haddii dhibaato meeshaas ma dhaafi karta xalay sii waag u bari maanta sii waag u bari dab loo masaari haddii dhibkaasaa ihay garabkaasaan u baahan kaarkaasaan u baahan kaark inay la ii furo wax walba ka daran ma inay kaark la ii furo ayada markii la soo dega helto yaa iyada keligeeda ay gasho iska markii hadina ay guurto ilmaha karam weligood kaar ma ay geli inay kaarkaas la ii furo u baahan inay wax cunaan wax aanan waan u laa
qaxootigan cusub ee soo gaaray kaamka dhaab ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah maadaama ay yihiin kuwa aan taageero ka helin hay-adaha samafalka ee ka howlgala xiriyaha, iyadoo caqabada ugu weyn ay tahay in qaxootigan ay yihiin kuwa aan u diiwaan gashnayn hay-adda UNHCR oo maamusha taageerada la siiyo qaxootiga mangaladoonka ah ee soo gaara gudaha xiriyaha. Shariif Cusmaan waa hooyo Soomaaliyeed oo 6 bilood soo gaartay xiriyaha dhadhaab, waxay VOA-da ugu warantay xilligan xaalada ay ku nooshahay.
6 bilood aan joog aan baahna baanahay 5 cilmood aan haysta waan haysta mara
waa gartay waxaad ka warbixisaa marka halkee aad ka soo qaxday Soomaaliya?
Soomaali Saraglaan ka soo qaxay. Ilmaha xanuunkooda wax aan ku daaweeyay mala, wax aan siiyay mala.
Waa tahay markii qaabkee baad marka u nooshihiin oo xaalkiin uu yahay maadaama tihiin dad aan heli karin garaamaadka UNHCR bixiso?
Garaamaad ma haleyna, muslim baan ku dhex noolna, ayadaba ma haysata anana maaba haysata. Waxaan osanaya guri baan raba, xun guri baan raba, kaar baan raba, waxa oo qaxootiga ah haysto oo inaan halaan rabo. Qolna mooga guri mala, masquul mala, bacayu aan ilmaha u taagta dhan mala.
Waa tahay maxaad ka osanaysaa marka UNHCR?
Waxaan ka osanaan guri ka halo, masquul ka halo, bacad hadaad la isii ka halo, teen dhaad la isii ka halo. Wixii oo ilaahay iga soo qaad, inaan ilaahay oo ani oo la caawiyo oon tal halo ama caawis baan rabaa.
Qaxootigan oo ku kala daatan 3 xero oo ka kooban yahay kaam kala dhaab ayaa ah kuwa marti u noqday qaxooti markii hore la daalaa dhacay xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo aad loo yareeyay gargaarkii la siin jiray qaxootiga 10 sano ee lasoo dhaafay. Caafimaadku wuxuu qayb ka yahay adeegyada aasaasiga ah ee qaxootigan cusub sida gaarka ay ugu baahan yihiin, ayagoo sheegay inay ku adag tahay inay helaan goobo ay ku daweeyaan caruurtooda.
Isbitaal la'aan baan nahay, dalmaysano ilmaha farmashigan ka daaweyna, farmashigana la qaali weye, lacagtiis looma geli kara. Hataa daawo oo noo qoreen oo farmashiga laga waayaa jirta. Midda kale caafimaadka anaga wuxuun yahay daawo la-aanta iyo isbitaal la-aanta iyo bil-aanta habeenkii marka foolato isku dagwareega dhibkaasaana haysto.
Ugu dambeyntiina qaxootiga aan soo gaaray xeryaha dhadhaab sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxay yihiin kuwo aan helin taageerada hay-adaha gargaarka, waxayna dhowr jeer warbaahinta u sheegeen inay u baahan yihiin in lasoo gaaro gurmada deg ah. Dhinaca kale, hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab ayaa hadda jeer waxay dalbadaan in qaxootigan si gaara ay u caawiyaan hay-adaha samafalka.
Biyaha qaxootiga ay lacabaan waxaan ka ahayn haystaan mal hooy ma haystaan cunto ma haystaan way baaba'san yihiin. Ilmihii maxaan ku dhahaa ee baahi bay uga dhammaanahayaan aad iyo aad bay u tabaalaysan yihiin. Dhibaato fara badan bay waddankii waxay kasoo barakaceen. Waddankoodii abaara ka dhacay, beerihii maxaan ku dhahaa ayax baa ka laystay. Wax ilaahay abuurto ay hayaan male. Baahi dhibaato haddii halkii ay ku muteen waxay isdhaheen bal xeryaha qaxootiga wax laga helaa ee bal ku hirta. Meeshiina baahi unbay ugu imaadeen. Aad bay u rafaadsan yihiin dadkaas. Waxay u baahan yihiin dhar. Ninkii u heli kara xabad baca, ninkii u heli kara guri inuu masaakiin baa ku jirta fara badan, agoon baa ku jirta aabba aan wadanin, curyaan baa ku jira arxan aan haysanin. Dadkaas gurma degdega u baahan yihiin. Wax la qaado oo maanta aysan u baahnayn waa waxaan jirin. Ha loo soo gurmada dadka muslimiinta iyo muxsiniinta wax la baxaysa ilaahay u wax siiyey. Dadkaas il gaar ha loo yeesho. Haddii awal layska dhaga adkaynayo meeshan dhibaato fara badan baa taalla. Ilaahay dartii dadkaa ha loogu soo gurmado. Dadkaa waxaan rabaa in loo soo gurmado. Gurma degdega u baahan yihiin, way baaba'san yihiin, aad iyo aad bay u rafaadsan yihiin. Haddii baahida ay badatana cuduraaba dilaacayo dadku way dhammaanahayaan. Dadka in loo soo gurmadaan aad iyo aad codsanayaa.
Absalaam Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
Mahadsanid Salas. Markaana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Buluug.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale aan ku bilaabay kooxda Barcelona ayaa si dirqi ah barbardho xaalay ula gashay kooxda Granada, ciyaar ka tirsanad horyaalka Spain, waxaana dayaqadii 90aad goolka badbaadada ah u dhaliyay Ronaldo Arua de Silva. Kooxda Granada waxa dayaqadii labaad ee bilowgii ciyaarta goolka u saxay Dominicas Duterte, iyadoo Barcelona ay ku jirta halgan ay uga badbaadayso guul darro ku qabsata garoonkeeda Nou Camp ilaa dayaqadii ugu dambeysay ee ciyaarta. Tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa kulankan u soo xushay ciyaartoy da'yara, iyadoo Sergio Busquets jira uu ahaa ciyaaryahankii kaliya ee jiray 30 sano, halka Philippe Coutinho uu ciyaaray kulankiisa ugu horeeya Barcelona tan iyo 19kii December 2020. Natiijadan ayaa Barcelona uga dhigan inay ku jirto kaalinta 7aad ee La Liga iyadoo leh 8 dhibcood, halka Granadana ay weli ku jirto kaalinta 17aad iyadoo leh 3 dhibcood. Ronald Koeman ayaa sheegay in kooxda ay la ciyaaran ee Granada ay dhammaan ciyaartoydoodu ay galeen difaac, isagoo dhinaca kalena qiray in ciyaartoyda uu xilli ciyaareedkan haysta aan loo barbardhigi karin ciyaartoydii Barcelona ee sanadihii hore. Natiijadan lama filaanka ayaa sidoo kale soo celinaysa hadalhayntii la xiriirtay mustaqbalka tababare Koeman. Dhinaca horyaalka waddanka Talyaaniga, hal kulan oo ka tirsan ayaa isna la ciyaaray, waxaana kooxda Napoli ay 4-0 ku garaacday kooxda Udinese. Guushan ayaa ka dhigaysa in horyaalka Serie A ay ku hoggaamisa 2 dhibcood oo nadiifa, iyadoo leh 12 dhibcood. Kooxaha Inter iyo AC Milan ayaa ku soo xiga oo leh 10 dhibcood, halka kooxda Jose Mourinho ee Romana ay leedahay 9 dhibcood. Wararka ka imaanaya garoonka Old Trafford waxay sheegeen in kooxda Manchester United ay diyaar garow weyn ugu jirta sidii ay ula soo saxiixan lahayd weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund iyo xulka qaranka waddanka Norway Erling Haaland. Jaridada Daily Express ayaa qortay in Manchester United ay fasaxi doonto ugu yaraan 7 ciyaaryahan si ay baac kasta uga hesho Haaland, waxaana ciyaaryahanadaas ay dhici kartaa inay ka mid noqdaan Cavani, Matic, Lingard iyo Antonio Martial. Haaland ayaa la saadaalinayaa inuu noqdo ciyaaryahanka ugu qaalisan dunida marka la gaaro xilli ciyaareedka soo socda, waxaana wararku intaasi ku darayaan in Manchester United ilaa 180 milyan ay wadi doonto heshiiska ciyaaryahankan ay ku raadinayso. Gudoomiyaha kooxda Borussia Dortmund Hans Jørgen ayaa majalada Sports One u sheegay in Haaland uu dhammaystiran doono xilli ciyaareedkan bilowga ah. Wargeyska The Independent ayaa dhinaca kale qoray in Manchester United ay sidoo kale xiiseynayso khadka dhexe ee kooxda Borussia Dortmund Jude Bellingham. Kooxda Real Madrid ayaa iyana il gaar ah ku eegaysa mustaqbalka Haaland, hase yeeshee maadaama ay dhici karto inay si bilaash ah ku hesho Kylian Mbappe, waxa beecan ama loolankan ay Manchester United ku guuleysan doontaa sida la saadaaliyey. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
aad buu u mahadsan yahay markana dhegaysiyaal inagoo gabagabadii idaacadda ku sii siqeyna waxaan idiin soo qabanayaa heesan ay ku wada luqeeyaan xawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka. U.S. President Joe Biden made